Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Issa, qabel il-Quddisa, sejrin imbir kull-ilma, li minnu ser nagħmlu lil din it-tarbija. Nibqumu bil-wieqfa, kollha kemm aħna, għall-ewwel tliet talbiet li rrispondu tkun imbierek mulej. Imbierek int u Alla missier li tista' kollox li tlaq l-ilma biex inaddaf u jagħti l-ħajja flimkien kun imbierek mulej. Imbierek int u Alla iben waħdini Ġesu Kristu li minn ġembek ħriġt ilma imħallat bid-dem biex mill-mewt bil-qawmin tiegħek titwielet il-Knisja flimkien kun imbierek mulej. Imbierek int u Alla Spiritu Sant li konsagrajt lil Kristu meta tammet fl-ilma tal-Ġordan biex aħna l-koll li tagħmlu fik flimkien kun imbierek mulej. Issa nirrispondu ismana li tolbu mulej. Kun magħna mulej missier wieħed ta' kulħadd u qaddes dan l-ilma li jintlaq biex il-bnedmin li jitgħamlu fih jitnaqfu mid-dnub tagħhom u minnu jitwieldu minn ġdejt għall-ħajja tal-ulieta adottivi tiegħek flimkien ismana li tolbu mulej. Qaddes mulej dan l-ilma li jintlaq biex daw kollha li jitgħamlu bih fil-mewt bil-qawmin ta' Kristu tagħtihom xeb mal-istess ibnek flimkien ismana. Qaddes mulej dan l-ilma li jintihlaq biex daw kollha li jintiħtar jitnislu minn ġdejt fl-Ispirtu Sant u jissieħbu mal-poplu qaddejs tiegħek flimkien ismana. Issa mingħajr ma jingħad xejn, poġġu l-idejn fuq tarbija u nitolbu l-qawwa tal-mulej Alla l-Ispirtu Qaddis tiegħu biex tinżel fuq.
Nitolbu. Biskiet nitolbu l-mulej Alla jatina l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħu. Sawwab f'ruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. Ibnek Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem il-laħas u jgħidlu. Itlob sinjala lik minant il-mulej għalla tijek, f'iħ l-art jew fl-oli tas-smawiet. U għaħas wieġeb, ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U il-profeta wieġeb, isimgħu mela dar David, mhux biżejjed għalikom li tkiddu l-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u ssemmih Emmanuel. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien ħajjidħol il-mulej u is-sultan tal-glorja. Ħajjidħol il-mulej u is-sultan tal-glorja. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda flimkien. Ħajjidħol il-mulej u is-sultan tal-glorja. Min jista' jitla' fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu idejh indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għall-frua? Flimkien. Ħajjidħol il-mulej u is-sultan tal-glorja. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu min Alla is-Salvatur tiegħu. Danu in-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Flimkien, ħajjidħol il-mulej u is-sultan tal-glorja.
Bidu tal-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Pawlu, għaddej ta' Kristu Ġesu, imsejjaħ biex ikun apostlu, maħtur għall-Evanġelju ta' Alla. Dan u l-Evanġelju li Alla kien wiet permezz tal-profeti fil-kotba mqazza dwar ibnu Ġesu Kristu sidna. L-iskont it-nissil tal-ġisem twielet min-nisel ta' David. U skont l-Ispirtu Santu ġi rivelat bħala liben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmin mill-mewt. Bih, aħna rċevejna l-grazzja tal-Apostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi l-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fostom tinstabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu. Lill-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu ruma imsejħin biex kunu qaddisin. Grazzja lilkom u sliem minant Alla missierna u sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħajr lill-Alla.
Umu bil-wieqfa għall-kant tal-Alleluja. Inkantaw flimkien.
Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel, Alla magħna.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. It-nissil ta' Ġesu il-Messija sarek. Ommu Marijam, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqogħdu fl-imkien, saretom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u marieċ ixandara qudiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija. Għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha iben u inti issemmih Ġesù għax hu jsalva il-poplu tiegħu minn dnubiethom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Giuseppe meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħal il-martu għandu. Il-kelma tal-mulej. Ikollna nistaqsu x'qal Giuseppi. X'qal San Giuseppe li issa daħalu fit-triq ta' dan l-avvent wara Ġwann il-Battista biex iwassalna għall-festa tal-Miliet. Il-Vanġeli majtuna l-ebda kelma li qal San Giuseppe. Jgħidulna biss x'għamel. X'għamel quddiem din il-ġrajja kbira li kienet qed isseħħ quddiem għajnejh u li kienet qed tinvolvih mhux ftit. L-arusa tiegħu, il-mara imwieda tiegħu, għadhom ma marrux joqogħdu flimkien toħroġ tqila. Hemm xi tradiment x'imkien. Hekk jaħseb il-moħħ human. U allura San Giuseppe isib ruħu bejn żewġ nirien kbar. L-imħabba li huwa kellu għal-liġi ta' Mosè li kien jafa mill-ktieb tad-Deuteronomju, li għandek twarrab minnek minn ħajtek il-midneb, id-nub, u kien hemm imniżżel eżatt x'għandu jsir għal-ġir u l-bqija. U l-imħabba u r-rispett kbir li kellu lejn din il-mara mwieda tiegħu. U rid jibata bil-moħbi tan-nies biex jibża għalija, jibża l-ħajjita u jieqaf jaħsiba, jieqaf fis-skiet. U propju fil-mixja tagħna dawn id-disa tiejjem tan-novena illum ser naħsbu fuq dan is-skiet li għandna bżonn bħala l-ewwel pass biex niftħu bieb għall-kelma ta' Alla. Wara li fl-ewwel tliet tiejjem rajna li Alla ħalaq il-bniedem kapaċi jiddiskuti miegħu, jiddjaloga miegħu, Alla jkellmu l-bniedem jifmu. Aħna bħala bniedmin inkellmu lill-Alla, Alla jipprova jwaslilna l-messaġġ tiegħu permezz tal-messaġġiera u bagħtilna f'ħajjitna tant messaġġiera l-profeti, l-apostli, l-evangelisti, sal-lum permezz tal-Knisja, permezz ta' qaddisin, kontinwament jibatilna il-messaġġiera tiegħu biex iressaqna lejh. Issa se naraw ftit se nibdew pass wara ieħor mill-lum se nhar il-ġimgħa. X'għandna nagħmlu biex il-kelma tal-Alla ma tkunx sempliċement ktieb li aħna npoġġu fuq xi skaffa bħal ma għamilna hemmhekk. Trabbi trapp u daqshekk jew kelma li nisimgħu hawnhekk u ninsewha sax xi naslu fejn il-bieb tal-Knisja. Kollha kemm aħna jien magħkom ta' ma biex inħallu il-kelma ta' Alla taħdem fina l-ewwel pass iskit. Għandna ħafna storbju moħħna madwarna x'se nagħmel, kif se nagħmel, sibijiet tiegħi, sibijiet ta' żewġi, ta' marti, ta' wliedi, kif se naslu, kif se nlaħqu mal-ispejjeż, sibijiet tajbin għal ħajja. Imma li jeħdulna l-ispazju jokkupawna bil-ħsejjes tagħhom il-moħħ u l-qalb tagħna. Din hi s-sejħa qed tagħmlilna l-Iskrittura bħal Giuseppi iqfu fis-skiet. Is-skiet tal-moħħ u tal-qalb fejn nista' inħalli lil Alla ikellemni hu inebbaħni hu inebbaħni jittajjeb biex nagħmlu. Inebbaħni kif għandi immit il-passi tiegħi biex nimxi sewwa. Personalment, fil-familja, x'joġob lil Alla x'ma joġbux u fuq kollox biex għalma qalilna l-Apostlu San Pawl aħna inkunu wkoll ħabbara tal-Evanġelju. Ħabbara tal-aħbari t-tajba tal-mulej. Fejn qiegħed fil-familja tiegħi u il-post tax-xogħol fir-relazzjonijiet l-oħra kollha tiegħi. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-Glorja fejn se jidħol? Se jidħol f'moħħi, f'ħajti, f'qalbi u f'kull deċiżjoni tiegħi. Ejja u nidraw inħadmu skiet. Għax li tisma mhuwiex faċli. Ħafna drabi tant inkun alienat dak li għandi f'moħħi, dak li rrid nagħmel, dak li rrid ngħid, illi meta ħadd ieħor ikellemni jew ma nagħtix każ tal-kelma li qalli isni ma smajtiex, ma nindunax li jkun qalili ħadd ieħor, jew forsi nismagħha b'dak it-ton li nixtieq li nisma' jien. U allura inkun smajt ħażin għax li tisma mhux sempliċement kemm nilqa' l-ħoss imma li nagħraf dak il-ħoss x'ifisser. Ejja noqogħdu f'titħin fis-skiet. Biex f'dan is-skiet inħallu l-mulej ikellimna u hekk niddraw anke ta' kuljum nieqfu ftit mir-ritmi maġlin li għanna kollha kemm aħna minn ħaġa għall-oħra, ir-rota jiddawwarna, forsi taqtalna n-nifs, ejjew inħallu. Dan is-skiet ikun mument li fih narfu is-sinjali li jibatilna il-mulej. Inqumu bil-wieqfa. F'din il-mamudija llum nresqu dawn it-talbiet lill-Mulej ċerti li huwa jilqan it-talb tagħna u jagħtina dak li aħna tant għandna bżonn. Dawwa l-Mulej lil din iċkejkna bid-dija tal-misteru mqaddes tal-mewt u l-qawmin tiegħek. Nissilha mill-ġdejt bil-mamudija u waqgħada mal-Knisja tiegħek nitolbu. Għamilha dixxiplu fidil tal-Evanġelju tiegħek bis-saħħa tal-mamudija u tal-Griżma. Nitolbu. Għaddisa u għassala għallena tas-saltna tas-smewiet. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Għamel li l-ġenituri u l-parrini tagħhom ikunu għalija mera mill-isbaħ ta' ħajja ta' fidi. Nitolbu. Żomm dejjem il-familja tagħhom fl-imħabba tiegħek. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Ġeddet fina l-koll il-grazzja tal-mamudija. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Issa induru għall-interċessjoni ta' ħutna il-qaddisin fis-sema. Qaddisa Marija, omma alla sidna, itlob għalina. San Mikiel.
Itlob għalina.
San Ġwan Battista.
Itlob għalina.
San Giusepp.
Itlob għalina.
San Pietru u San Paul.
Itlob għalina.
San Giovanni Paolo Tieni.
Itlob għalina.
San Francesc.
Itlob għalina.
San Tantnin.
Itlob għalina.
San George Prekam. Qaddisin kollha ta' Alla. Nistieden il-ġenituri bil-familja kollha u anke il-parrinijiet telgħu hawnhekk. Nistieden ukoll it-tfal li hawn hawnhekk fil-Knisja tistgħu tiġu hawnhekk quddiem l-artal, speċjalment minn qiegħed li fil-years 4, 5 u 6 qegħdin hawnhekk il għaliex huwa proprju s-sagrament tal-Mamudija li qegħdin Qegħdin naħdmu fuq din is-sena. Ejja, ejja, tfal, tinkwetawx, ejja hawnhekk hawn isfel. Intom it-tfal għodu hawn isfel, hawn isfel ħin, hawn isfel. Iżlu hawn isfel. Itellgħu iżjed. Għodu hawn isfel. Mela, ħanibdew. Nagħmlu kollha flimkien, anke aħna li qegħdin hawnhekk għal din il-quddiesa. L-isqarrija tal-fidi tagħna wara ċ-ċaħda ta' dnub. Iċdu li dnub li nejdu iva niċħat. Imbagħad nistqarru l-fidi tagħna billi nejdu iva nemmen. Eżiż ġenituri u parrini bis-sagrament tal-Mamudija, Alla fl-imħabba tiegħu se jagħti ħajja ġdida mill-ilma u mill-Ispirtu s-Santu lil din it-tarbija li intom ġibtu hawn biex titammet. Intom mela għandkom tfittxu li trabbu lil din iċkejkna fil-fidi. Biex din il-ħajja li jisser tieħu minn għand Alla ma tittifes qatt mid-dnub imma tibqa' dejjem tikber fija. Ejjew għalhekk niċdu id-dnub u mbagħad nistqarru l-fidi tagħna. Tiġdu lid-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wliet Alla. Tiġdu lil-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom kollha flimkien iva niċħad. Tiġdu lix-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub iva niċħad. Issa nistqarru l-fidi tagħna u ngħidu iva nemmen. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art iva nemmen. Hekk aħjar qed nisma' iżjed nies, prosit. Temnu intom f'Ġesu Kristu Ibnu, il-waħdini u sidna, li twielet minn Marija Verġni, bata miet u difnuħ. Għamin bejl umiet, tella fis-smewiet u qiegħed fil-lemin tal-missier, iva nemmen. emnu intom. L-Spiritu Santu fil-Knisja Mqatsa Kattolika, fil-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra ta' Dnubiet, fil-Qawma mill-Imwiet u fil-Ħajja ta' dejjem. Din hija l-fidi tagħna, din hija l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. Ridu intom l-Istella, Maris, Loreta, tirċievi il-Mamudija fil-fidi tal-Knisja li aħna l-koll fl-imkien magħkom għadna kemm stqarrejna. Ella, Maris, Loreta, jiena namdek, bisem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Spiritu Santu. Il-Mamudija blilma issa nagħmlu l-konsagrazzjoni biż-żejt tal-Griżma li fih ukoll il-fwieħa tal-Balzmu biex aħna bħal fwieħa inkunu fwieħa sabiħa u tfuħ tal-Vanġelu. Alla li jista' kollox missier sidna Ġesu Kristu qed ngħid. U ħelsek li ħelsek midnub u tak ħajja ġdida mill-ilma u l-Ispirtu Santu jikkonsagrak biż-żejt tas-salvazzjoni. Biex tinaqat mal-poplu tiegħu u tibqa dejjem membru ta' Kristu, is-saċerdot, il-profeta u s-sultan u hekk tasal fil-ħajja ta' dejjem. Il-Mamudija insiru ħol inġdijt dan li tfisser il-libsa bajda din it-talba sabiħa li simgħuha sew anke aħna suppost qegħdin inġorru din il-libsa bl-għemil tagħna u bl-għażliet tagħna. Stella inti sirt ħol inġdijt u lbist lil Kristu. Qisi din il-libsa bajda tkun għalik sinjal tad-dinjità tiegħek bil-għajnuna tal-kelma u l-eżempju ta' qrabatek żomma fuqek bla teba sal-ħajja ta' dejjem. Id-dawl ta' Kristu rappreżentata hawnhekk f'dan il-blandun jgħaddi bil-ħajja tagħna u bl-eżempju tagħna u bil-kliem tagħna. Għalhekk issa ngħaddu id-dawl il-missier tat-tarbija, il-familja kollha, aħna l-koll għandna r-responsabilità li bl-eżempju nagħtu ġdejt u tisħiħ fil-fidi lil din it-tarbija. Ħudu id-dawl ta' Kristu. Ġenituri u parrini, dan id-dawl qiegħed jiġi għafdat f'idejkom biex tgħożuh għalli t-tarbija tagħkom imdawla minn Kristu Ma tiqaf qatt li timxi bħala wilt id-dawl u tibqa salaħħar sħiħa fil-fidi. Biex meta jiġi l-mulej, mur tiltaqa' miegħu u mal-qaddisin fis-sema l-aħħar talba u l-widnejn u l-fom ta' stella biex tkun tista' tisma' u tistqar il-fidi tagħha. Sidna Ġesù, li ta' jismih li t-torox u l-kelma li l-imbikmin, jagħti lilek ukoll il-grazzja li ma ddumx ma tkun tista' tisma' b'widnejk il-kelma tiegħu u tilqaħħa u tistqar bil-fom il-fidi tiegħek biex tfaħħar u ssebbaħ lil Alla l-Missier. Tuwa ċabċipa u nil-qowa fil-Knisja. Fil-waqt li jissa il-qniepen ukoll iħabru li għandna nisranija ġdida. Issa morru f'postkom bravi, għattu bravi sew, rajtu sew il-Mahmudija, bravi. Kien ma jitgħallu l-kultur tal-Italja l-Arċifdati ċerbien li minn isira jina l-ħobs tal-ħajjin. Bjeri kien ma jitgħallu l-kultur tal-Italja l-Arċifdati ċerbien li minn isira jina l-ħobs tal-ħajjin. Sakke bċuli sejrin nofru lek. jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Jitolbuk mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-altar tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġni tnissel ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Iżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om Verġni stennietu bl-akba rozza. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu. U nitannew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mat-tajja kollha tal-eżerċi tas-sema, intennu l-inu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddejs għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajh ibati ħa l-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum." Ekku kol wara l-iklan ħal-kalċi, reġa' rad il-ħajr tal-dixxipli tiegħu għal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Dem li jxerret għalikum u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħodna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar il-mejtin kollha, mod speċjali dawk li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudisa Pawlu u Mananni Zerafa skont il-legat ta' din il-novena. Hemm għalina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-verġ nimqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġus tagħha, mal-Apostli San Giorgio Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Jew bil-fidu bil-qalb inħallu il-kliem li għallimna Kristu imexxina fit-talb tagħna u flimkien ngħidu missierna. Li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma aħna naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek, il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħilsa d-dejjem id-nub, mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-ħena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi li tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija issimu l-għaqda li jien trid fiha li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin.
Ħaruf t'Alla li tneħħid nubiet
tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi mulej Ġesu Kristu minn l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier. U bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja, dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlissi mill-ħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dalu l-ħaruf ta' Alla, dalu jien eħed nubiet tad-dinja. Ħin jien dawk l-huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Se jkun hemm it-qarbin f'nofs il-korsija, hemmhekk titla' biss fil-lira waħda. Għalli min jitla' jitqarben ikun jista' jdur għal postu mill-istess passaġġ tan-nofs. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li neħidnu biet tad-dinja. Ejn jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Arawa, ix-xebba issirhom u jkollha iben u semmih Immanuel. Huwa dan l-iben li aħna sejrin nirċievu f'qalbna f'dan il-mument ta' tqarbin. Għalhekk ejjew nersqu bi-spirtu ta' talbu ġabra għat-qarbin imqaddes.
Grazie, Signor Allam. Nitolbu. O Alla li tista kollox, aħna tqarbinna bil-ħobs tas-sema li ju r-ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru tat-twelid ta' ibnek, Ġesu Kristu sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom. Dumanna l-barka fuq il-ġenituri tat-tarbija u fuqna l-koll illi assistejna għal din il-mamudija. Għal kull talba li tingħat nirrispondu bil-qalb. Ammen. Il-mulej Alla li jista' kollox li permezz ta' ibnu imwieled minn Marija Verġni jimla bil-ferħ lill-ommijiet insara bit-tama tal-ħajja ta' dejjem li tiddi fuq uliedhom ibierek lill-omm ta' din it-tarbija. Alli bħalma issa qiegħda trodlu ħajr għat-tarbija li rċeviet minn għandu, hekk tibqa' dejjem tirringrazzjah flimkien mal-istess binta fi Kristu Ġesu sidna. Il-mulej Alla li jista' kollox, li jagħti l-ħajja tal-artu tas-sema, ibierek ukoll il-missier ta' din it-tarbija, biex flimkien ma' martu bil-kelma u bl-eżempju, ikun minn tal-ewwel li jagħti xhieda tal-fidi quddiem bintu fi Kristu Ġesu sidna. Il-mulej Alla li jista' kollox li nissilna mill-ġdid għal ħajja ta' dejjem mill-ilma u l-Ispirtu s-Santu jimla bil-barka tiegħu lilkom il-koll. X'dejjem ukoll imkien tkunu membri tas-sew ħajja tal-poplu tiegħu. Jagħtikom il-mulej is-sliem tiegħu lilkom il-koll li tinsabu hawn miġbura fi Kristu Ġesu sidna. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Qabel ma nsellmu lil xulxin, xi avviżi żgħar inkomplu bin-novena ta' kuljum issa fis-sitta ta' filgħaxija minn għada sanar il-ġimgħa. Skont il-gruppi jiġu kulħadd prosit tas-sew tal-attendenza verament tajba li qed ikollna. Araw sewwa l-bulettin għal l-avviżi li hemm speċjalment il-qrar bit-tħajjija għall-miliet, okkażjonijiet oħra offruti mill-Kunsill Lokali u mill-ġdid grazzi lil kulħadd tal-għotijiet li qegħdin nagħtu għal-ġabra tal-festa li għaddejja bħalissa. Morru fil-paċi ta' Kristu. Għalmin mhux soltu jkun hawnhekk l-offerta tal-qudisa ssir fil-kaxxi aħna u ħerġin fejn il-bibin. Grazzi mill-qalb.
Ta'